Abrimos sección de viaje por los libros. Noel Blanco é natural de Francia, en Mugardos, na actualidade imparte clases na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Bos días, Noel.
Bos días, Quique, como estás?
Falamos de seguido do outro libro con Noel Blanco, en concreto, Cada día es del ladrón, de Tehu Cole.
Bueno, Tehu Cole é un autor interesantísimo, porque Tehu Cole pode ser analizado dende moitas diferentes perspectivas, pero unha das perspectivas que é interesante, das que é interesante pensalo, é a do desplazamento físico e a do migrante. Tehu Cole é un escritor de pais nixerianos que naceu nos Estados Unidos, que foi criado en Nixeria, que despois foi estudar os Estados Unidos e que despois regresa a Nixeria. E nese regreso a Nixeria despois de estudar en Estados Unidos ten, digamos, este retorno que está ficcionalizado na novela. Entón, non é exactamente o retorno do migrante, porque él creceu nese país, en Nixeria, pero non é exactamente o retorno de alguén que experimenta unha familiaridade co seu propio país sen ningún obstáculo, porque alguén que naceu noutro país e alguén que leva moitos anos educándose e desenvolvendo a súa traxectoria profesional nos Estados Unidos. Entón, é unha mirada extraña, en parte, é dicir, unha mirada de, en parte, de alguén que está entre ser puramente un migrante e alguén e de ser alguén que ten un sentido de pertenza con respecto con respecto ao seu propio país. De feito, o primeiro capítulo da novela é o capítulo del viaxando dende Nova York ata Lagos, a capital de Nixeria, é o seu primeiro encontro coa burocracia, coa corrupción e con varios dos que el considera, digamos, factores estructurais da organización política e social e económica de Nixeria como país, non? É unha novela escrita nun estilo moi curioso, porque non é realmente unha novela de, digamos, non, cando un lee estas novelas do século XIX e están cheas de intriga, aventuras, acción, se un lee, non sei, Alexandre Dumas ou algunha cousa así. Esta é unha novela moi de reflexión da impresión de extrañeza que produce o propio país aos ollos de alguén que retorna, pero que retorna cunha conciencia nova e que retorna con esta idea de estar entre un sitio e outro, que é unha condición moi contemporánea, porque é a condición, en parte a condición do migrante, aínda que el migrante en certo sentido sí, en certo sentido non. E entón el, digamos, é unha novela das experiencias, é unha novela que está contada como en viñetas, coas experiencias que el vai tendo en Lagos, que está grandísima megalópole, chea de desigualdades sociais, chea de corrupción. Nixeria é un país cunha serie de problemas que teñen que ver coa superposición da élite política coa administración da exportación de petróleo, que é a grande industria nacional e que é un dos grandes centros de extracción para países de Europa Occidental e de Estados Unidos, sobre todo a través de compañías inglesas, é unha reserva global de petróleo en Nixeria, e entón crea esta especie de élite corrupta que crece alrededor do extractivismo do primeiro mundo e crea unha serie de tipos sociais cos que Teju Cole vai tendo conversacións, vai entendendo e vai dando ao lector esta especie de impresión caleidoscópica da extrañeza que a él lle produce o seu propio país, non? Por exemplo, el atópase, é dicir, un dos encontros dos que fala e un dos momentos máis interesantes da novela é cando el se atopa cun telepredicador absolutamente con unha visión absolutamente cínica da sociedade, é acumulador de capital a base de explotar a pobreza e a vulneración da xente máis subalterna, da xente máis marxinada. Digamos, describe dunha maneira moi impasible, dunha maneira moi desafectada, a condición de enriquecemento deste personaxe como un dos tipos nixerianos, e por exemplo do crecemento de determinadas versións do evangelismo como unha das formas de xustificación ideolóxica desta desigualdade social. Tamén el se encontra con un libreiro que ten unha tenda de libros, de discos, que é unha persona moi modesta, que representa, digamos, unha especie de resistencia cultural ou que el encontra como resistencia cultural no seu país, que el, ademais, describe dun xeito moi... non describe dun xeito celebratorio, describe dentro das súas contradiccións, pero na creación destas viñetas, na introdución desta especie de estilo moi moi impasible, a novela casi parece unha especie de colección de pequenos contos ou de pequenas reflexións sobre o que é a vida nun lugar tan diferente como é Lagos.
E podese decir que a novela esta, Cada día es del ladrón, é unha fábula sobre a corrupción moral e política.
Sí, sen dúbida, él é alguén que nunca ten unha prosa moi fina. É un tipo cun dominio da linguaxe moi particular. El nunca intenta machacar o lector cunha visión demasiado evidente. Pero todo está aí para ler entre liñas. E el, digamos, vai documentando estes encontros que ten de maneira moi elusiva. El, por exemplo, non dá apenas detalles personales. El presentase a sí mesmo como alguén que ten unha relación con Nixeria e con Lagos, pero presentase a sí mesmo dando ningún detalle. De feito, el chamase cando a xente se refire a personaxe, digamos, do observador do libro, falase de o protagonista, non ten nome. E digamos que efectivamente ten un carácter de fábula moral, pero que non intenta, digamos, levar da man o lector, no que se presentan esta especie de viñetas casi misteriosas, en o que se intenta que o lector teña unha visión, digamos, comparta, digamos, esta visión que el ten do seu propio país. En realidade, a idea de fábula ten sentido porque si un pensa, non sei, en cousas que igual a xente leu no instituto, non? As cartas marruecas de José Cadalso, que a vez son unha inspiración das cartas persianas de Montesquieu. A idea desses libros que son fábulas políticas é presentar unha sociedade determinada, é presentar as contradicións dunha sociedade determinada a través dos ollos dun espectador inocente, que é o que fai Teju Cole, non? Entón, normalmente nos vivimos dentro dunha sociedade na que xustificamos as cousas que nos pasan, as cousas que son constitutivas desa sociedade, que internalizamos porque son parte da nosa vida. Pois entendemos que, non sei, que si unha persoa quere traballar para un xulgado, pois ten que pasar unha oposición, e esa oposición ten que ser en unha determinada lingua, ou que determinadas empresas fan beneficios de determinadas maneiras, entendemos cousas como, por exemplo, que a corrupción é pública, pero nunca privada, é dicir, o xeito no que actúan as empresas se regula a sí mesmo, mentres que digamos si existe un dirixente político que fai determinadas cousas, entón iso é corrupción, pero si hai un, digamos, un empresario que fai determinadas cousas, non o consideramos da mesma maneira. É dicir, hai unha serie de contradiccións ou hai unha serie de mecanismos polos cais tendemos a xustificar o xeito ou tendemos a naturalizar o xeito no que a nosa sociedade funciona, e é o exercicio que fai Teju Cole presentar esta personaxe que simplemente conta o que ve, fala coa xente e vai retratando nesta especie de multiperspectivismo, non multiperspectivismo porque a perspectiva do protagonista cambia, sino porque cambia a perspectiva da xente coa que vai falando. E vais entrevistando ou vai conversando e retratando diferentes, digamos, tipos sociais. E así vai construindo esta novela que, sí, efectivamente, é unha fábula moral, pero a idea é que ti, que o lector compoña ou que faga a composición final de este, digamos, de este mosaico social que o autor vai amosando.
E ao final podemos concluir entón que a corrupción é global, que afecta tanto ao sistema público, ao sector público como ao privado, e que tanto se rouba no primeiro como no terceiro mundo.
Sen dúbida, é necesario ter en conta que claro, cando falamos de corrupción, recordo houbo unha lembro que o primeiro ministro David, que coido que foi o primeiro ministro David Cameron, o pillaron nun micro aberto falando dun dirixente político nixeriano e chamándolle tremendamente corrupto. E moita xente despois criticou, non? E dixo, claro, a corrupción está provocada polo extractivismo do capital que crea este sistema clientelar no que, pues digamos, unha serie de dirixentes políticos ou de dirixentes empresariais locais deciden prosperar a partir de este sistema de extracción que está creado por un poder estranxeiro. É dicir, ese sistema de corrupción é global, sí, pero hai que ver. Coido que isto é unha cousa da que Teju Cole non fala directamente. El tamén ten unha posición curiosa, porque ten unha posición, el non pertence necesariamente á élite global, el é alguén que ten pais emigrantes, que ven de pais de clase media, traballadores, el mesmo estudou medicina, despois decidiu convertirse en escritor, pero que, digamos, é necesario ver en que medida ese sistema de corrupción crea fluxos de dirección do capital que é necesario ter en conta.
Noel Blanco, profesor da Universidade de Chicago nos Estados Unidos, hoxe en Oregón. Moitas grazas polas túas valiosas recomendacións literarias. Até un próximo contacto. Moitas grazas, Noel.
Gracias, Quique. Gracias a ti.